Bapak, Ibu, Saudara-saudara, bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini diambil dari Kisah Rasul pasal 3 ayat 1 sampai 10 dan 16.
弟兄姊妹们，今天我们要思考的神的话是从《使徒行传》第三章第一到第十六节。
Saya akan terlebih dahulu membaca dalam bahasa Indonesia, lalu kemudian akan dibacakan di dalam Mandarin.
先用英语文读，接下来用中文读。
Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu jam 3 sore, naiklah Petrus dan Yohanes ke Bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari, orang itu diletakkan dekat pintu gerbang Bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam Bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke Bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Pandanglah kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Namun Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu." Dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu bangkit dan berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan pergelangan kaki orang itu. Ia melompat berdiri dan mulai berjalan. Lalu ia masuk bersama mereka ke dalam Bait Allah sambil berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Semua orang melihat dia berjalan sambil memuji Allah dan mereka mengenali dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah Bait Allah. Mereka pun takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Ayat 16. Karena kepercayaan kepada nama Yesus, nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kenal ini. Kepercayaannya itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di hadapan kamu semua.
使徒行传第三章第一到十六节。正吃祷告的时候，彼得、约翰 上圣殿去，有一个人生来是瘸腿的，天天被人抬来，放在殿的一个门口，那门名叫美门，要求进殿的人周济。他看见彼得、约翰将要进殿，就求他们周济。彼得、约翰定睛看他，彼得说：“你看我们。”那人就留意看他们，指望得着什么。彼得说：“金银我都没有。” 只把我所有的给你，我奉拿撒勒人耶稣基督的名叫你起来行走。于是拉着他的手扶他起来，他的脚和踝趾骨立刻健壮了，就跳起来站着又行走，同他们进了殿，走之跳之赞美神。百姓都看见他行走赞美神，认得他是那素常坐在殿的美门口 求收祭的，就因他所遇到的事，满心稀奇惊讶。第十六节，我们因信他的名，他的名便叫你们所看见、所认识的智人健壮了。正是他所赐的信心，叫智人在你们众人面前全然好了。
Saudara-saudara, kisah yang kita baca barusan ini terjadi tidak lama setelah peristiwa turunnya Roh Kudus.
弟兄姊妹们，我们所读的这个经文就是圣灵降临节不久的事情发生。
Saya yakin sudah dijelaskan di minggu-minggu sebelumnya, saudara.
我相信在几个礼拜前已经讲述了。
Bagaimana Roh Kudus dicurahkan atas orang-orang percaya, yaitu murid-murid yang bukan hanya 12 itu saja, tetapi jumlahnya sekitar 120 orang.
当时呢，圣灵被浇灌在门徒身上，不只是十个门徒，但是有一百多个门徒。
Setelah itu mereka hidup bertekun dalam pengajaran Firman Tuhan.
然后他们恒心恒切的在神的道里生活。
Mereka juga membangun kehidupan berkomunitas yang sangat kuat.
他们也建立了一个群体的很强烈的这个生活。
Gaya hidup mereka itu menjadi pembicaraan banyak orang.
他们的生活方式呢，变成大家的这个话题。
Karena mereka memperlihatkan dedikasi yang luar biasa di dalam melayani Tuhan.
因为他们显出来一个非常大对上帝贡献的这个侍奉。
Hal itu membuat banyak orang takjub dengan cara mereka hidup.
很多人就因为他们的生活方式感到非常的稀奇。
Hal yang lain yang membuat banyak orang takjub adalah banyak mukjizat dilakukan oleh para rasul。
然后其他让人感到稀奇的就是呢，这些门徒们他们做了许多的这个奇迹。
Kisah yang baru saja kita baca tadi adalah salah satunya。
我们刚刚读的就是其中之一。
Tentu ada banyak mukjizat lain yang dilakukan tapi tidak dicatat oleh Lukas。
当然还有很多奇迹发生，但是路加没有把它记载下来。
Peristiwa ini bukan hanya sekedar melaporkan sebuah peristiwa kesembuhan, saudara.
这个事件呢，不只是告诉大家有一个医治的这个发现。
Tapi ada hal yang lebih penting daripada itu.
但是有更重要的是。
Peristiwa ini memperlihatkan tentang kuasa kenapa kesembuhan itu bisa terjadi.
这个事件呢，就要彰显了为什么这个医治会发生。
Itulah yang digambarkan di sini. Saudara Petrus dan Yohanes itu sedang berjalan menuju bait Allah untuk berdoa.
Nah, 当时呢，彼得和约翰他们正在行走，要到这个圣殿里祷告。
Orang Yahudi memiliki ritual yang sangat ketat di dalam doa.
那犹太人呢，在这个祷告礼仪上，他们有非常重要的这个仪式。
Mereka berdoa pada jam-jam tertentu.
他们在固定的时间祷告。
Kalau dalam hitungan jam kita itu biasanya jam 9 pagi, jam 12 siang dan jam 3 sore.
如果我们用我们的时间来算呢，他们祷告的时间就是在早上九点，然后中午十二点，还有下午三点。
Petrus dan Yohanes pada waktu itu pergi jam 3 sore.
当时呢，彼得和约翰是三点下午去这个圣殿的。
Ketika sampai di bait Allah, Petrus dan Yohanes bertemu dengan seorang laki-laki.
那到了圣殿呢，彼得和约翰遇到了一位男士。
Umurnya sekitar 40-an.
他大概有40左右岁。
Dan selama 40 tahun itu dia menderita lumpuh.
然后在40年呢，他患了这个瘫痪。
Lumpuh artinya kakinya tidak bisa berfungsi dengan baik.
这个瘫痪的意思呢，就是他的脚没有很好的不能很好的运作。
Dia tidak bisa berdiri.
他不能站起来。
Dia tidak bisa berjalan.
不能行走。
Apalagi lari.
甚至跑步。
Jadi sepanjang hidupnya sejak lahir dia tidak pernah merasakan berdiri di atas kakinya.
所以他从生下来呢都没有经历过站在他的脚上。
Tiap hari orang mengusung dia ke untuk duduk di sekitar pintu gerbang bait Allah.
每天都有人把它抬起来放在这个圣殿的门口。
Pintu gerbang itu disebut sebagai gerbang indah。
这个圣殿的门口呢就叫做美门。
Memang itu gerbang yang indah katanya。
听说这个本来就是一个很美的一个门。
Dari segi besarnya dan desainnya memang dia indah saudara。
在它的大小然后它的设计上真的是很美。
Dan orang yang lumpuh itu setiap hari diletakkan di spot yang sama mengangkat tangannya untuk meminta sedekah dari orang-orang.
然后这个瘸腿的人呢，每一天都被人送到同样的地方，在那里坐下来举起手向人家要周济。
Itu dilakukan setiap hari, saudara.
他每一天都这样做。
Saudara, di manakah tempat yang paling pas untuk mendapatkan kemurahan hati atau belas kasihan orang?
那其实我们要到哪里可以得到人家最大的这个怜悯心呢？
Rumah ibadah bukan?
就是敬拜所不是吗？
Itu juga menjadi pemandangan yang sangat umum kita yang kita lihat saat ini, saudara.
我们现在也是常常见到这样的事件。
Kalau saudara-saudara perhatikan di hari-hari raya tertentu, agama tertentu, maka rumah ibadah sering kali dipenuhi oleh pengemis-pengemis.
我们可以看到在某个宗教的活动上啊，如果他们有节日的话，他们的敬拜所呢，常常就充满了这些乞丐。
Di rumah ibadah biasanya orang lebih generous.
一般来说，在敬拜所呢，人家会比较慷慨。
Di rumah ibadah orang takut kalau terlalu pelit.
如果在敬拜所呢，人家不敢太吝啬。
Jadi disitulah para pengemis menggunakan kesempatan itu untuk bisa menerima sedekah dari orang-orang ini。
所以在这个地方呢，这些乞丐就是在那里等待人家给他们周济。
Secara khusus orang Yahudi itu memang senang sekali mendemonstrasikan kemurahan hatinya di rumah ibadah。
那犹太人呢就特别喜欢炫耀他们的这个怜悯心在这个圣殿。
Apalagi mereka juga berpikir bahwa kalau mereka mendemonstrasikan seperti itu, maka Tuhan senang sama mereka.
然后他们也正在想，如果他们这样做的话，上帝一定会很喜欢他们。
Bahkan mereka berpikir bahwa perbuatan baiknya itu bisa mengundang kekaguman Allah kepada mereka.
他们以为他们的好行为可以让上帝很敬佩他们。
Jadi orang-orang Yahudi bisa secara demonstratif memberikan sedekah kepada pengemis itu, saudara-saudara.
所以呢，犹太人他们会用一种表现性的方法来周济这些穷人。
Saudara, dapatkah anda membayangkan betapa datarnya hidup orang yang lumpuh ini?
那我们可以想象吗？这个瘸腿的人的生活是何等的平淡。
Tidak banyak yang bisa dia lakukan.
他不能做很多事。
Mungkin dia tidak punya banyak cita-cita.
可能他也没有很多的梦想。
Setiap hari dia duduk di sana, angkat tangan, dan yang dia pikirkan adalah bagaimana caranya mendapatkan sedekah.
他每天坐在那边伸手，他正在想怎么样能够得到更多的周济。
Kalau seperti itu, sebenarnya yang lumpuh itu bukan kakinya, saudara.
那其实瘫痪的不是他的脚。
Sebenarnya seluruh hidupnya juga lumpuh.
他整个生活也是瘫痪的。
Karena dia tidak bisa melakukan banyak hal di dalam hidupnya.
因为他在他的生活当中，他不能做很多事。
Secara rohani pun dia tidak bisa melakukan hukum Tuhan.
在属灵方面呢，他也不能够遵行上帝的这个命令。
Dia tidak bisa beribadah seperti yang lainnya.
因为他不能像其他人一起来敬拜。
Dia hidup tidak berdaya.
他活得无能为力。
Dia tidak punya harapan.
他没有盼望。
Saudara, saya berpikir bahwa ada satu keahlian yang biasanya dimiliki oleh seorang pengemis.
我正在想这些乞丐的可能他们有一个熟练的这个技巧。
Pengemis ini ahli membaca muka.
这些乞丐呢，他们很会看人的脸色。
Dia bisa mengenali mana muka-muka yang kira-kira akan memberi uang sama dia atau mana yang tidak.
他们可以认出哪些人可能会周济，哪些人可能不会。
Ini bisa menjadi keahlian karena memang dia melakukannya itu terus-menerus, saudara.
这就成为一个技巧呢，因为他们累次不断地做这个事。
Jadi ini seperti scanner.
所以想好像一个扫描器。
Dari jauh dia bisa melihat, oh ini mukanya pasti akan memberikan saya uang.
从远方他已经看了，哦，这个人可能会周济我。
Makanya biasanya kalau Anda tidak mau memberi, biasanya Anda tidak akan make eye contact kepada mereka, bukan?
所以比如说我们不想周济的话，我们可能就不会眼睛看着那个人，不是吗？
Kalau ada pengemis datang, lalu Anda lihatin dia.
如果有一个乞丐靠近你，然后你一直定睛看他。
Dari atas sampai bawah dilihatin gitu.
从头到脚一直看。
Lalu saudara pergi, enggak ngasih apa-apa.
然后你就走了，你根本没有给他什么。
Dia akan menganggap Anda tuh kejam sekali, saudara.
他可能会想你是一个非常残酷的人。
Biasanya Anda kalau tidak mau kasih sama pengemis, Anda tidak mau make eye contact dengan mereka.
如果你不想周济的话，你可能就不需要跟他们有眼睛的接触。
Pengemis ini melihat Petrus dan Yohanes.
那这个乞丐呢，他看彼得和约翰。
Scannernya mengatakan ini orang pasti bisa memberikan uang kepada saya.
他的扫描器一看就是说，哦，这个人一定会周济我。
Tapi dia tidak tahu bahwa kedua rasul ini sebenarnya bisa menjadi jalan untuk kesembuhannya.
他却不知道这两位使徒呢，其实可以成为他得到这个医治的这个方法。
Tapi pengemis ini sudah tidak memikirkan kesembuhan, saudara.
但是这个乞丐呢，他根本都没有想到医治了。
Yang dia harapkan itu hanya uang receh.
他期望的只是小钱。
Jadi dia mengangkat tangannya minta sedekah.
所以他就伸手求周济。
Lalu Petrus membuat kontak mata dengan pengemis ini.
然后彼得呢，就跟这个乞丐有这个眼睛的接触。
Petrus berkata, pandanglah kami.
彼得说，看我们。
Kata pandanglah kami ini dinyatakan Petrus untuk membuat pengemis itu memperhatikan betul-betul apa yang akan dia katakan.
那彼得说你看我们的意思就是让这个乞丐可以注意他要做的是什么。
Karena Petrus tahu pengemis ini sebenarnya hanya mengarahkan pandangannya pada uang bukan pada orang.
因为彼得知道这个乞丐呢只是把眼睛注意钱不是注意到人。
Pengemis itu tidak peduli pada orang yang penting ada uang.
他不管那个人主要的是有钱。
Dan Petrus sedang meredirect perhatian pengemis ini kepada sesuatu yang lebih besar daripada uang receh.
那彼得就正在导向这个乞丐的眼目，从不是很重要的事到一个非常重要的事。
Petrus akan mengatakan sesuatu yang lebih besar daripada apa yang bisa dipikirkan oleh pengemis ini.
彼得将要说一件这个乞丐根本没有办法想象那么大的事。
Saya membayangkan ketika Petrus mengatakan pandanglah kami, orang lumpuh ini pasti semangat.
我正在想象当彼得说你看我们的时候，这个乞丐可能非常的有兴趣。
Dia berpikir, wah ini hebat, orang ini malah membuat kontak mata dengan saya.
可能他心里说，哇，这个人很不错啊，他甚至用眼睛来跟我接触。
Mungkin dia tidak akan memberikan uang kecil, tapi dia akan memberikan uang besar nih sama saya.
也许他不只是给我小钱，他可能会给我大钱。
Tapi ternyata Petrus mengatakan, emas dan perak tidak ada padaku.
但是原来彼得说，金银我都没有。
Kalau hanya berdasarkan kata-kata ini, mungkin si pengemis ini lemes langsung saudara.
如果只听这句话而已呢，这个乞丐可能马上软身。
Mungkin kalau hanya berdasarkan kata-kata ini, mungkin dia langsung memalingkan mukanya, mencari muka-muka lain yang lebih potensial.
也许如果他只是听这句话的话，他马上转脸看其他的脸。
Tapi kalimat Petrus tidak berhenti hanya di sini.
但是彼得的话呢，不停止在那里。
Petrus mengatakan begini.Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Tuhan, demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, bangkit, berjalanlah.
Nah, Peter 说, 金银我都没有, 只把我所有的给你, 我奉拿撒勒人耶稣基督的名, 叫你起来行走。
Saudara Petrus baru saja berkhotbah dan ribuan orang bertobat.
那彼得刚刚讲到，然后有千千万人都悔改。
Ribuan orang menjadi percaya pada Kristus dan memberi diri untuk dibaptis.
有数千人悔改，他们要接受洗礼。
Tapi dia masih mengurusi satu orang lumpuh ini yang tidak tahu apa-apa.
但是他竟然还要管这个一位缺腿的人，这个人根本什么都不知道。
Dia masih mengurusi satu orang lumpuh ini yang hanya mengharapkan uang receh, tidak lagi mengharapkan kesembuhan.
他还愿意顾念这个人，虽然这个人只是希望得到小钱，什么都不想了。
Petrus mengatakan kepada pengemis ini bahwa ada hal yang jauh lebih berharga yang dapat aku berikan kepadamu。
彼得告诉这个瘸腿的人，我有更重要的人，更大的事要给你。
Lebih berharga dari emas dan perak。
比起金银财宝更有价值。
Bahkan apa yang ada pada Petrus itu tidak bisa dibeli dengan uang。
甚至彼得所拥有的是不能用钱买的。
Tidak bisa didapatkan karena kekuatan dirinya sendiri。
不是因为自己的能力能够得到的。
Petrus punya iman di dalam Yesus Kristus。
彼得有在耶稣基督里面的信心。
Dia memiliki kuasa Kristus di dalam hidupnya。
他有基督的全能在他的生命中。
Kuasa yang sama yang telah membuat ribuan orang bertobat dan memberi diri untuk dibaptis。
就是同样的大能，让许许多多千千万万的人他们悔改受洗的这个能力。
Kuasa yang sama juga yang bekerja melalui Petrus ketika dia memerintah pengemis ini untuk berdiri dan berjalan。
那这个同样的能力呢，也是彼得用来告诉这个瘸腿的人起来行走。
Apa artinya ini？
什么意思呢？
Artinya ketika Petrus memerintahkan orang ini untuk bangkit dan berjalan。Ada kuasa yang bekerja dalam perkataannya.
意味着当彼得告诉这个人叫他起来行走的时候，在他话语里面有一个能力。
Yang bekerja dan berkekuatan itu bukan pada diri Petrus.
这个能力呢，不是因为彼得本身。
Tapi pada Yesus yang namanya disebut.
但是在主耶稣基督的名里面，他诉说出来的这个名。
Petrus hanya alat, saudara.
彼得只是工具。
Dia hanya instrumen.
他只是器皿。
Dia adalah instrumen yang digunakan oleh Tuhan untuk menyembuhkan orang yang sebenarnya enggak beriman, saudara.
他只是上帝使用的器皿来医治这个其实没有信心的人。
Lalu pengemis ini benar-benar bangkit dan berdiri.
好，这个乞丐呢，他真正的起来。
Seketika itu juga pergelangan kakinya yang tadinya terkulai tiba-tiba seperti menjadi kuat.
突然，那个没有力的脚腕。变成有力了。
Sepertinya otot-otot dan saraf-saraf di pergelangan kakinya itu nyambung dan jadi kuat.
他这个脚腕的神经还有肌肉好像都连接起来了。
Tidak ada proses yang panjang, saudara.
没有很长的过程。
Ini proses yang seketika.
这是一瞬间的过程。
Tidak ada minyak yang dioleskan.
他并没有擦什么油。
Tidak ada tulang-tulang yang dilurus-luruskan.
他也没有摸把这个骨头把它弄直。
Seketika pengemis ini.Berdiri dan berjalan.
在一瞬间，这个乞丐他站起来行走。
Bahkan dia bisa melompat.
他甚至会跳。
Bukan imannya si pengemis ini yang telah menyembuhkan dia, saudara. Bukan.
不是这个乞丐的信心医治了他，不是。
Tapi iman yang ada pada Petrus yang mendorong pengemis ini bisa berdiri.
但是在彼得里面的信心来推动这个乞丐，让他可以起来行走。
Tapi ketika pengemis ini menerima tindakan kasih karunia dari Tuhan melalui Petrus，
但是当这个乞丐接受上帝透过彼得所显出来的这个爱心的行动呢，
maka itu berdampak pada hidup rohaninya yang jadi dikuatkan。
所以这个就影响了他的属灵的生活被坚固。
Iman itu memasuki hatinya。
那个信心呢进入了他的心。
Ini peristiwa yang ajaib sekali。
这是一件非常奇妙的事件。
Orang ini sembuh bukan karena imannya。
这个人并不是因为他自己本身的信心而医治。
Tapi orang ini sembuh dulu baru iman memasuki hatinya。
但是这个人先被医治，然后信心就进入了他的生命。
Jadi apapun di dalam kuasa Kristus itu sangat mungkin terjadi, saudara。
所以不论是任何事，在基督的大能里面都可能的。
Tanpa dia beriman, dia bisa memperoleh karunia sembuh。
虽然他没有信心，但是他可以得到这个医治的恩典。
Tapi saya katakan sekali lagi, kesembuhannya itu menghangatkan hatinya dan memunculkan iman di dalam hatinya。
但是我再次说，这个医治呢，就让他的心里感到温暖，然后启动了他的信心。
Itu sebabnya perhatikan di ayat 16 Petrus menjelaskan begini. Karena kepercayaan kepada nama Yesus, nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kenal ini. Kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di hadapan kamu semua.
我们要注意看彼得的解释，在第十六节，我们因信他的名，他的名便叫你们所看见、所认识的这人健壮了。正是他所赐的信心叫这人在你们中间众人面前全然好了。
Kuasa Yesus bukan hanya menyembuhkan sakit penyakitnya, tetapi menggerakkan hatinya untuk percaya。
主耶稣的大能不只是给他痊愈，但是推动了他的心，让他可以相信。
Ketika orang itu bisa berjalan, melompat dan memuji-muji Allah, orang mengerumuni pengemis ini, saudara。
当这个瘸腿的人突然会站起来、会行走、会跳的时候呢，众人就围着他。
Orang langsung mengenali bahwa pengemis ini adalah orang yang tadinya lumpuh dan tidak berdaya。
众人马上就认得这个人本来是瘸腿的，他其实是不能走的。
Mereka melihat pengemis ini bisa berjalan。
他们看到这个乞丐，哎，他现在能够走路
了。Lalu orang-orang melihat kepada Petrus dan Yohanes。
然后他们就看彼得和约翰。
Dalam benak orang-orang ini, Petrus luar biasa hebat。
在他们的脑海里，彼得是非常的厉害。
Dan Petrus tahu apa arti pandangan itu, saudara。
然后彼得也明白他们的眼神的意思。
Dan di tengah ketika orang-orang semakin banyak berkumpul, Petrus justru mengambil kesempatan untuk berkhotbah lagi。
然后当众人围着的时候，彼得就用这个机会来再次讲道。
Dia mengatakan begini。
他这么说。
Mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atas atau kesalehan kami sendiri。
你们为什么看我们好像我们因为我们自己凭自己的能力和全能让这个人行走呢？
Perhatikan respon Petrus. Kenapa kok kamu ngeliatnya ke saya？
Nah, 我们要看彼得的这个反应。为什么你们看着我呢？
Memangnya saya yang bikin dia jadi jalan？
是否是我能够让他可以行走呢？
Petrus tahu persis bahwa dia hanyalah alat。
彼得深了解他只是上帝的工具。
Bukan dia yang melakukan。
不是他所做的。
Tapi Yesus。
乃是耶稣。
Yesus yang telah disalibkan itu。
那个已经被钉在十字架的耶稣。
Yesus yang telah mereka bunuh itu。
就是被他们杀的耶稣。
Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati。
已经从死里复活的耶稣。
Itu kalimat Petrus yang sangat kuat sekali bicara tentang Yesus。
这就是彼得一句非常强烈的话，正在诉说耶稣。
Tapi saya ingin mengajak Anda mengingat siapa itu Petrus。
但是我要让大家再一次记住彼得到底是谁。
Anda ingat nggak, saudara-saudara, Petrus ini di antara murid-murid itu selalu menganggap dirinya paling hebat。
你们记得吗？彼得在门徒当中，他每次都觉得自己是最厉害的。
Dia merasa dirinya lebih setia, lebih berani, lebih loyal。
他以为自己比其他的门徒更有忠心、更厉害、更强壮。
Waktu Tuhan Yesus mengatakan bahwa dirinya akan ditangkap dan dibunuh, Petrus mengatakan, aku tidak akan membiarkan hal itu terjadi。
当比主耶稣告诉门徒们说他会被人家抓被杀的时候，彼得说我不会让这件事发生。
Waktu di malam terakhir sebelum Petrus ditangkap, sebelum Tuhan Yesus ditangkap, Tuhan Yesus mengatakan kalian semua akan mengalami kegoncangan di dalam iman.
当主耶稣被卖之前那一夜呢，主耶稣说你们每一个人的信心都会动摇。
Lalu Petrus mengatakanGuru, biarpun semua, biarpun mereka goncang imannya, aku sekali-kali tidak akan goncang.
好，彼得说，虽然他们全部的信心会动摇，但是我不会。
Lalu Tuhan Yesus mengatakan, Petrus, Petrus, sebelum ayam berkokok, kamu sudah menyangkal aku tiga kali.
然后主耶稣说，彼得，彼得，在鸡叫之前呢，你就三次否认我了。
Petrus makin kuat mengatakan, Tuhan aku.Tidak akan pernah menyangkalmu, katanya.
然后彼得更大声地说，主啊，我不会否认你的。
Tapi akhirnya dia menyangkal Tuhan.
但是后来他否认了神。
Di depan matanya dia melihat Yesus diludahi, dipukuli, ditendang dan dianiaya.
在他的面前，他看到主耶稣被人吐口沫，被人打，被人伤害。
Selagi matanya memandang penderitaan Yesus, dia menyangkal aku nggak kenal dia.
当他的眼睛看着耶稣被人家伤害的时候，他就说我不认识他。
Disitulah titik paling terendah daripada Petrus。
在这里就是彼得生命当中最低的这个一点。
Ketika ayam berkokok, dia sadar dan Tuhan memandang matanya。
当鸡叫的时候，他晓得主耶稣的眼睛正在看他。
Disitulah Petrus merasa hancur hidupnya。
在那个时候，彼得感觉到他的生命，整个生命都破碎了。
Tapi itu adalah proses di mana Tuhan Yesus mengubah dia.
但这就是一个过程，上帝要改造他的过程。
Itu adalah titik balik hidupnya.
这就是他的生命中的转点。
Akhirnya dia menyadari betapa dia sama sekali tidak istimewa.
后来他就明白，其实他根本没有比别人特别。
Dia sadar dia tidak spesial sama sekali.
他晓得他根本没有比别人好。
Dia tidak berharga.
他没有价值。
Dia hanya orang berdosa.
他只是一个罪人。
Dia orang bebal.
他是愚昧的人。
Tinggi hati.
高傲的人。
Gampang ngomong.
很容易说。
Sombong.
骄傲。
Tidak berguna.
没有用。
Tapi justru kemudian Tuhan memperbaharui Petrus.
但是主后来就改造了彼得。
Sehingga dia sadar bahwa di dalam ketidakberhargaan dirinya, Tuhan telah memperbaharui dirinya dan mau memakai dia.Menjadi alatnya.
因此在他的没有价值的醒悟，他可以理解上帝仍然要使用他成为上帝的器皿来荣耀上帝的名。
Jadi saudara bayangkan dalam peristiwa penyembuhan pengemis yang lumpuh itu, Petrus tahu persis siapa dirinya.
所以我们可以明白，当在这个医治这个瘸腿的人的这个事件呢，彼得非常了解他本身是谁。
Waktu orang-orang melihat dia dengan kagum, seakan-akan dia punya kuasa, Petrus bukan mengatakan, okay, thank you, that's me, gitu.
那当别人看他好像很厉害、很有全能的时候呢，彼得没有说，哦，是啊，谢谢。
Tapi Petrus justru mengatakan, jangan lihat saya.
但是彼得反而说，不要看我。
Lihat pada Kristus.
看基督。
Bukan aku.
不是我。
Aku enggak ada apa-apanya.
我什么都没有本事。
Aku tidak istimewa.
我没有特别。
Yesus yang istimewa.
是耶稣特别。
Aku tidak punya kuasa.
我没有能力。
Yesus yang punya kuasa.
是耶稣有全能。
Saudara, apakah dalam hidup kita, kita juga mengarahkan orang kepada Yesus?
弟兄姊妹们，在我们的生命当中，是否我们也导向别人到基督呢？
Kita ini hanyalah alat di tangan Tuhan.
我们只是在上帝手里的这个工具。
Kita ini hanyalah pelayan Tuhan.
我们只是上帝的仆人。
Ini bukan bicara tentang orang-orang yang bekerja dan aktif sebagai aktivis di gereja, saudara.
这不是谈到在教会里很多活动的这些积极分子。
Ini adalah bicara tentang orang-orang yang memberi diri dipakai Tuhan untuk memuliakan Tuhan.
我们谈到的就是把自己献身给上帝。让上帝使用的人。
Maukah kita juga seperti Petrus memiliki kesadaran penuh bahwa dirinya hanyalah alat di tangan Tuhan?
是否我们愿意好像彼得可以晓得我们只是上帝手中的工具？
Bahkan dia tidak pongah dengan kuasa yang begitu hebat.
他甚至没有骄傲，因为他有那么大的全能。
Karena dia sadar dia hanyalah alat.
因为他晓得他只是工具。
Saudara, Allah menghadirkan kita di dunia ini dengan tujuan.
上帝把我们带到这个世上呢，是有目的的。
Allah mempersiapkan kita.
上帝要预备我们。
Kita adalah orang-orang yang dipilih untuk kemudian dapat dipakai untuk demi tujuannya Allah.
我们是上帝拣选的人，上帝要用我们来达到他的目的。
Mari kita belajar lagi apa artinya menjadi alat di tangan Tuhan.
让我们再次学习成为上帝手中的工具。
Dua hal yang perlu kita pikirkan, saudara.
有两件事我们必须要思考。
Yang pertama begini.
第一是这样的。
Untuk menjadi alatnya, Allah harus bekerja terlebih dahulu di dalam hidup kita.
如果我们要成为上帝的工具呢，上帝必须要先在我们的生命做工。
Seperti Petrus yang lebih dulu diubahkan oleh Tuhan.
好像彼得先被上帝改造。
Dia mengalami kehancuran.
他先经历这个破碎。
Tapi dia menyadari kerapuhan dirinya.
但是他可以明白他生命的脆弱。
Dan Allah memperbarui dia.
好，上帝就更新了他。
God must first work in us before He work through us. Atau Allah harus lebih dulu bekerja di dalam diri kita sebelum dia dapat bekerja melalui kita.
上帝要先在我们里面动工，好让我们可以被他使用来帮助别人。
Kepada Yeremia Tuhan mengatakan begini, sebelum aku membentuk engkau Yeremia, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah menguduskan engkau.
上帝对耶利米说，我为将你造在腹中的时候，我已经洁净你了。
Sebelum Yeremia jadi di rahim ibunya, Allah sudah menetapkan Yeremia menjadi nabi di antara bangsa-bangsa.
当耶利米还没有在母胎里面形成的时候，上帝已经决定了要他成为先知。
Itu memang perkataan buat Yeremia, saudara.
这就是上帝对耶利米说的话。
Tapi Allah juga bekerja seperti itu dalam diri kita.
但是上帝也同样的用这个方式在我们的生命动工。
Dia juga punya tujuan di dalam hidup kita.
在我们生命中，上帝仍然也有目的。
Dia menghadirkan kita karena tujuan itu.
他把我们带来就是为了他的目的。
Setiap dari kita harus menyadari itu, saudara.
我们每一位必须要醒悟到这件事。
Menyadari panggilan Tuhan di dalam diri kita.
晓得上帝在我们生命当中的呼召。
Sehingga kemudian kita hidup di dalam panggilan itu.
因此我们可以活在这个呼召里面。
Suatu kali saya memimpin sebuah acara pertemuan satu hari.
有一天我带领一个一天性的这个聚会。
Yang terdiri dari anak-anak muda umur 22 sampai 30 tahun.
然后参加者呢都是年轻人，20到30岁左右。
Orang-orang yang sudah bekerja dan punya karir yang sangat baik.
他们已经工作了，然后他们的事业也非常的好。
Kami bicara banyak tentang panggilan.
我们谈到很多关于这个呼召。
Di sore hari di ujung pertemuan itu mereka baru sadar bahwa selama ini mereka tidak pernah berpikir tentang panggilan.
到了下午要结束的时候，他们才醒悟到，他们其实很少想到这个呼召的这个事情。
Mereka berpikir panggilan itu ya itu hamba-hamba Tuhan yang masuk STT itulah panggilan.
他们以为呼召就是对于那些被上帝呼召成为神仆，他们进神学院的这些人。
Tapi mereka tidak merasa bahwa kalau mereka bekerja di kantor itu mereka juga harus punya panggilan Tuhan.
他们没有觉得说，如果他们在公司里上班，他们也有上帝的呼召。
Lalu mereka mengatakan bahwa tidak heran ya kak ya, akhirnya saya memang menjalankan tugas dan tanggung jawab itu saya itu berdasarkan materi yang saya terima.
然后他们这么说，不稀奇，我们工作就是因为我们要得到那些物质上的这个回报。
Dia mengukur sejauh mana mereka bisa bekerja itu berdasarkan reward yang mereka dapat.
他们衡量他们要做的工多少是按照他们所得到的利益。
Mereka pindah dari satu kantor ke kantor yang lain berdasarkan reward yang mereka dapat.
所以他们从一个公司搬到另外一个公司呢，就是因为他们要得到的利益。
Lalu mereka sadar bahwa harusnya tidak demikian.
然后他们觉悟到，应该不是这样。
Harusnya Tuhan yang mendirect hidup mereka.
应该是上帝带领他们的生活。
Bukan materi yang mereka andalkan harusnya, tapi Tuhan.
他们其实不应该依靠这个物质，他们必须要依靠上帝。
Nah, ini yang kedua, saudara.
这就是第二点。
Menjadi alat di tangan Tuhan itu berarti mengandalkan Tuhan sepenuhnya.
成为上帝手中的工具呢，就是要完全的仰望上帝。
Petrus mengatakan emas dan perak tidak ada padaku.
彼得说金银我都没有。
Bukan materi dan kehebatan diri yang diandalkan,
他不是依靠这个财富或者物质上的一些东西。
Tapi nama Kristus Yesus yang berkuasa atas dirinya.
但是就是耶稣基督的名在他的生命当中有权能。
Saudara, apa yang selama ini Anda andalkan?
那弟兄姊妹们，你在一般你的生活当中，你依靠的是什么呢？
Apakah kita merasa istimewa karena kita hebat?
是否我们感到非常了不起，因为我们很厉害？
Kita merasa punya banyak kemampuan.
我们以为我们有很多才干
，punya materi yang banyak，
我们有很多钱财
，kedudukan yang tinggi，
很高的地位
，merasa diri lebih hebat dari orang lain，
以为自己比别人好。
Sesungguhnya tidak ada yang bisa kita andalkan dalam hidup ini selain Kristus dalam hidup kita。
其实在我们生命当中，我们除了基督以外，我们不能依靠什么。
Bahkan akan selalu ada yang hilang kalau kita mengandalkan yang lain selain kuasa Allah。
甚至如果我们依靠除了基督以外的事情呢，我们一定会有失落。
Ada satu kisah tentang Thomas Aquinas。
有一个故事关于 Thomas Aquinas。
Kisah ini saya temukan di beberapa komentari tentang kisah para rasul ini。
我时常见到这个故事呢，在人家讲解使徒行传的。
Suatu kali Thomas Aquinas mengunjungi Vatikan, bertemu dengan Paus。
有一次呢 ，Thomas Aquinas 去到 Vatican， 他去见了这个教皇。
Lalu Paus mengajak melihat seluruh kompleks gereja dan istana yang luar biasa di Vatican itu。
然后这个教皇呢，把他带到这个大厅那边，看到整个这个城市那么的美好。
Saudara bisa membayangkan betapa megahnya Vatican。
我们可以想象这个 Vatican 有多宏壮。
Lalu Paus mengatakan demikian。
然后这个教皇这么说。
Aquinas katanya, saat ini gereja sulit mengatakan emas dan perak tidak ada pada kami.
Nah, Aquinas, 现在呢教会很难说金银我都没有。
Gimana enggak ada orang gede begitu istananya kan?
怎么没有呢？因为这个他的这个圣殿这么大，这么辉煌。
Lalu Aquinas bilang begini.
然后 Aquinas 这么说。
Betul yang mulia.
是的。
Dan gereja juga tidak punya kuasa mengatakan berdiri dan berjalanlah.
因此教会也没有能力说你站起来行走。
Saudara, kita sebagai gereja mengandalkan apa?
我们身为教会，我们依靠的是什么呢？
Emas perak?
是金银？
Atau mengandalkan kuasa Allah?
或者我们依靠的上帝的大能？
Saya tergelitik untuk memikirkan hal ini.
我非常的被挑动来思想。
Andaikan ada sebuah gereja mengatakan begini.
比如说有一个教会这么说。
Aku tidak punya gereja yang punya teknologi tinggi.
我没有一个高科技的教会。
Gerejaku tuh tidak punya pemusik yang bagus.
我的教会没有很好的这个事情。
Gerejaku tuh nggak punya gedung yang tinggi dan hebat.
我的教会没有这个高楼大厦。
Gerejaku tuh hanya punya komunitas yang saling mengasihi di mana kasih Allah ada di dalamnya.
我的教会只有一个小群体，在群体里面有上帝的爱。
Anda mau nggak ke gereja kayak begitu?
Nah, 弟兄姊妹，你们要去这样的教会吗？
Gereja kami ini tidak punya program-program yang hebat.
我们的教会没有什么特别的项目。
Gereja kami tidak punya keuangan yang kuat.
我们教会没有这个很大的这个经济。
Tapi gereja kami ini adalah tempat orang-orang bertumbuh dan mengasihi Tuhan dan bisa merasakan kuasa Tuhan di sini.
但是我们的教会呢，是人在里面可以成长，可以感受到上帝的爱。
Kira-kira saudara mau nggak pergi ke gereja itu?
Nah, 弟兄姊妹，你们大概想要去这样的教会吗？
Saudara, gereja Tuhan, kita secara pribadi hanyalah alat.
上帝的教会，我们本身只是工具。
Kita dipanggil untuk terus mengandalkan akan kuasa Kristus.
上帝呼召我们，叫我们只是仰赖上帝的大能。
Kuasa yang sudah Dia curahkan pada kita semua.
上帝已经浇灌在我们每一位身上的这个大能。
Sehingga setiap orang di ruangan ini harus bisa mengatakan, aku hanya instrumennya Tuhan.
好让在这个地方的每一个人能够说我只是上帝的工具。
Sebagai seorang ibu, aku ni instrumennya Tuhan.
身为一位母亲，我只是上帝的工具。
Sebagai seorang suami, aku ini alatnya Tuhan.
身为一位丈夫，我是上帝的工具。
Sebagai pemimpin di kantor, aku ini alatnya Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan.
在公司里的带领，我是上帝的工具，来彰显上帝的大能。
Berapa lama kita selama ini hanya hidup untuk diri kita sendiri, seakan-akan kita adalah alat untuk diri kita sendiri.
多少时候我们已经生活中，在生活中以为我们是我们自己的 我们是掌管我们生命的人。
Mungkin saudara mengatakan aku enggak bisa, aku tidak punya kemampuan.
也许我们说我们没有能力，我什么都不会。
Saudara bisa bayangkan orang yang lumpuh, yang hidupnya datar dan tidak punya harapan, sekarang akhirnya dia berjalan, melompat dan memuliakan Tuhan.
你们可以想象吗？一个瘸腿的人本来不能行走，但是他现在他能够跳，能够走，能够赞美神。
Bukan hanya Petrus yang menjadi alat di tangan Tuhan, tapi kemudian kuasa Kristus juga menjadikan pengemis itu alat di tangan Tuhan.
不只是彼得成为上帝手中的器皿，后来这个瘸腿的人呢，他也被上帝使用，成为他手中的器皿，来荣耀他的名。
Mari kita berdoa.
请我们低头祷告。
Tuhan, kami mendedikasikan hidup kami sekali lagi sebagai alat di tangan Tuhan.
主啊，我们再次把我们的生命交在你的手中，成为你的工具。
Walaupun kami tahu kami ini punya banyak keterbatasan.
虽然我们知道我们有很多短处。
Kami lemah.
我们软弱。
Kami sering jatuh di dalam dosa.
我们常常跌倒在罪里。
Kami sadar sekali bahwa kami tidak pantas, tidak layak menjadi alatnya Tuhan.
我们晓得我们完全不配成为你的工具。
Tapi kami sadar kami ada di tengah dunia ini karena Tuhan punya tujuan, Tuhan punya rencana.
但是我们也晓得我们活在这个世上呢，因为上帝对我们生活有上帝的目的，上帝的计划。
Kami berdoa ya Tuhan, sekali lagi pakailah kami sebagai alat-Mu.
我们祷告求主再一次使用我们成为你的工具。
Supaya dimanapun kami berada, kami selalu memuliakan Tuhan.
让不论在何处，我们仍然能够荣耀神的名。
Pekerjaan apapun yang Tuhan percayakan kepada kami, kami kerjakan sebagai hormat kami kepada Tuhan.
无论上帝托付我们什么工作，我们都可以做出成为上帝的荣耀。
Kami sadar hidup kami tidak panjang.
我们晓得我们的生命不长。
Kami tidak tahu sampai kapan.
我们不知道到什么时候。
Tapi biarlah selama kami hidup, kami boleh terus menjadi alat di tangan Tuhan.
但是当我们还活着的时候，让主帮助我们能够成为上帝的器皿。
Menyatakan kemuliaan-Mu sampai akhir hidup kami.
能够表达主你的荣耀，直到我们生命的截止。
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
奉主耶稣的名，我们祷告。
Amin.
Amin.